Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hyki setupaxi վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Հացբուրդ 13i արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոն է ուղիղ եթերում ողջանում ձեզ ցանկանում առողջություն։ Ես սկսում եմ 1 ժամյա երեկոյան աշխատանքը։ Իրանում ժամը 20:55 րոպե, Հայաստանում ժամը 20:25 րոպե։ Թվականի օգոստոսի 11-ն է, Իրանում 1401 թիվն է, մորդատ ամսի 20-ը։ 5-7-ի 1 ժամյա ռադիոհաղորդումները եթեր կտրվեն հետևյալ ծրագրացանկով։ Սկզբում կծանոթանաք օրվա մամուլին, ժամը 21-ին կհաղորդենք լուրեր, այնուհետև ձեր ուշադրությանը կանցնենք քաղաքական վերլուծաբանող հոդվածը։ Իմամ Հուսեյնի մասին խոսող հաղորդումը կշարունակի ռադիոյեթերը, որից հետո մենք կվերադառնանք ուղիղ ռադիոյեթեր և կշարունակենք մամուլի տեսության ծանոթացումը, իսկ գեղարվեստի հաղորդումը կլսեք ծրագրի ավարտին։ Հարգարժան բարեկամներ, այժմ Թեհրանի ռադիոյեթերում ղորան է Լայլ Սուրայի բոլոր այաները։
بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى صدق الله العلي العظيم
Հանուն ողորմած եւ բարեգութ Աստծո, երդվում եմ գիշերով այն ժամանակ, երբ աշխարը կքողարկի, եւ երդվում եմ ցերեկով, երբ կլուսավորվի, եւ երդվում եմ նրանով, ով արարեց իկական եւ արական սերերը, որ ձեր ջանքն ու երանդը տարբերը, սակայն նա, ով Աստծո ճանապարհին ողջախոհություն ընտրի ու ընծայաբար ծախսի եւ հաստատի Աստծո ողորմածությունը, մենք նրան դյուրին ճանապարհ կցուցանենք։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Բրիտանիան նախապատրաստում է ձմռանը և էլեկտրականության հովհարային անջատումներին։ Երկիրը նախատեսում է վերագործարկել ածուխով աշխատող էլեկտրակայանները։ Քեյհան օրացերցը գրել է Իրանի տարածքով տարհանման ծավալներն աճել է 58%-ով։ Իրանի մաքսատան խոսնակ Ռուհոլլահ Լաթիֆին անդրադառնալով Իրանի 13-րդ կառավարության աշխատանքի 11 ամիսների ընթացքում ոչ նավթային առևտրին ասել է, Իրանն աշխարհի այլ երկրների հետ իրականացրել է 101 միլիարդ 820 միլիոն դոլարի առևտուր։ Նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ առևտուրն աճել է կշռի առումով 4%, իսկ արժեքի առումով 31%։ 17-րդ կառավարության աշխատանքի մեկնարկից հետո Իրանի տարածքով անցել է 12 միլիոն 875,000 տոննա օտարերկրյա ապրանք, ինչը 58%-ով աճել է նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ Էթելաթ օրաթերցը գրել է, Amnesty International-ը հայտարել է, Իսրայելը ապարտեյդի դաժան համակարգ է պարտադրում պաղեստինցիներին։ Արձագանքելով Գազայի հատվածի բնակելի տարածքների վրա սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակումներին և խաղաղ բնակիչների աճում մի շարք երեխաների նահատակությանը, Amnesty International-ը հայտարել է, որ Իսրայելն ապարտեյդի դաժան համակարգ է պարտադրել պաղեստինցիներին։ Գազմակերպությունը հայտարել է, որ 2008 թվականից ի վեր Իսրայելը 4 ավերիչ հարձակում է իրականացրել Գազայի հատվածի վրա և այդ հատվածի պաշարումը շարունակվում է անօրինական ձևով։
Թեհրանն է խոսում, ժամը 21-ն է, Երևանում 20:30 րոպե, ուղիղ եթերում լուրերի հաղորդումն է։
Բարեկամներ, այս պահին նախորդ կարևոր լուրերի խորագրերը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի պատասխանը Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարի նամակին։ Հայտնաբերվել են Իրան-Իրաք պատերազմի տարիներին զոհված 12 նահատակների մասունքներ։ Ռուսաստան Վիեննայի բանակցություններում դրական արդյունքը միանգամայն հավանական է։ Իրանն արձագանքել է Միացյալ Նահանգների հերթական հայտարարությունը։ Ռայիսին Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում նշել է, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրության մեջ որևէ փոփոխության։ Ղայիմ Ալ-Մուհամմեդ կորպուսի հրամանատար. Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի այսօրվա պատերազմը գոյատևման պատերազմ է։ Իրանը համագործակցում է ԱՊՀ երկրների խորհրդի հետ։ Իսլամական երկրների համաշխարհային խաղերում Իրանը երկրորդ տեղում է։
Այս և մյուս լուրերը հաղորդում ենք ամբողջությամբ առաջկա րոպեների ընթացքում։ Այաթոլլահ Խամենեին ի պատասխան Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղարի նամակին նշել է, որ շարժման գործողությունները բարձրացրել են դիմադրության հեղինակությունը և դարձել սիոնիստական ռեժիմի դավադրությունների ու ռեժիմի պարտության պատճառը։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդ Այաթոլլահ Խամենեին ի պատասխան Պաղեստինի իսլամական ջիհադ շարժման գլխավոր քարտուղար Զիադ Ալ-Նախալեի նամակին նշելով, որ վերջին միջադեպը կրկնապատկել է շարժման պատիվը և բարձրացրել իսլամական ջիհադի դիրքը, Պաղեստինյան ժողովրդի դիմադրության փառավոր շարժման մեջ հավելել է. «Դուք ձեր քաջարի դիմադրությամբ չեզոքացրիք սիոնիստական ռեժիմի խարդախ քաղաքականությունը և ապացուցեցիք, որ դիմադրության ամեն մի հատված միայնակ կարող է ոչնչացնել թշնամուն»։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդը հավելել է, կապելով Գազայի մարտիկներին Հորդանանի արևմտյան հատվածի և դիմադրության այլ ուժերի հետ, ջիհադական շարժմանը նրանց ցուցաբերած աջակցության շնորհիվ դուք կարողացաք միավորել Պաղեստինյան ժողովրդի ջիհադը և այն դուրս բերել չար ու խարդախ թշնամու դեմ։ Այաթոլլահ Խամենեին ընդգծել է, որ պաղեստինյան խմբավորումների ջանքերը պետք է լինեն միասնության պահպանումը պաղեստինյան բոլոր տարածքներում, հավելելով. Զավթիշտ Շնամին գնալով թուլանում է, պաղեստինյան դիմադրությունն ուժեղանում, իսկ մենք միշտ ձեր կողքին ենք։ Իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդին ուղված իր նամակում Զիադ Նախալեն, անդրադառնալով պաղեստինյան մարտիկների, հատկապես իսլամական ջիհադ շարժման լայնածավալ ներկայությունը ողջ Պաղեստինում, հատկապես Գազայում, հավելել է. Դիմադրությունն ապագայում պաղեստինյան ժողովրդի ավելի մեծ հաղթանակների նախերգանք է։ Շնորհակալություն հայտնելով Սեթ Հասան Նասրոլահի գլխավորությամբ Հեզբոլա շարժմանը, ինչպես նաև Իրանին, իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդի ղեկավարությամբ և առաջնորդությամբ ցուցաբերած աջակցության կապակցության համար, նա նշել է. «Եթե չլիներ ձեր մշտական աջակցությունն ու հովանավորությունը, մենք չէինք հասնի այս հաղթանակին ու անցյալի հաղթանակներին»։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հետ հեռախոսազրույցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Էբրահիմ Ռայիսին նշել է, որ Իրանը դեմ է տարածաշրջանի քաղաքական աշխարհագրության մեջ որևէ փոփոխության, հավելելով, Թեհրանը պատրաստ է օգտագործել իր բոլոր հնարավորությունները Կովկասի տարածաշրջանում խաղաղություն և կայունություն հաստատելու և աճի ու զարգացման համար։ Իրանի հաղորդման համաձայն հեռախոսազրույցում Ռայիսին պատմական և խորն է որակել երկու երկրների հարաբերությունները և ընդգծել Թեհրանի և Երևանի միջև կայուն տնտեսական համագործակցությունն ընդլայնելու ուղղությամբ քայլեր անելու անհրաժեշտությունը։ Անդրադառնալով Կովկասի տարածաշրջանում վերջին օրերի լարվածությանն, Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահն ասել է, «Երակոմ փաստաթուղթը ստորագրողների կողմից դրա դրույթներին հավատարիմ մնալը և մնացած հարցերը երկխոսության և դիվանագիտական ճանապարհով լուծելը Կովկասյան տարածաշրջանում խաղաղություն և անվտանգություն հաստատելու լավագույն ճանապարհն է»։ Հայաստանի վարչապետը հեռախոսազրույցում անդրադարձել է նաև Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև վերջին սահմանային բախումներին։ Նիկոլ Փաշինյանը գոհունակություն է հայտնել Թեհրանի և Երևանի միջև հարաբերությունների զարգացման կապակցությամբ և ընդգծել երկու երկրների միջև ապրանքների տարանցումը հեշտացնելու և ենթակառուցվածքների, այդ թվում ճանապարհային և էներգետիկայի ոլորտներում համագործակցությունը ընդլայնելու իր երկրի պատրաստակամությունը։
Իրան-Իրաք ութամյա պատերազմի ռազմաճակատներում հայտնաբերվել են 12 իրանցի զինծառայողների մասունքները։ Մուհարամ ամսվա առաջին տասնօրյակում հայտնաբերվել են սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում զոհված 12 իրանցի նահատակների մասունքները։ Ֆարս լրատվական գործակալության փոխանցմամբ իրանական 1401 թվի Մուհարամ ամսվա առաջին 10 օրերին նահատակների մասունքները որոնող խմբերին հաջողվել է Արևելյան Տիգրիս, Շալամչե, Քարբալա 5, Խայբեր օպերացիայի, Ֆեկե, Վալֆաջր և Վալֆաջր 3 օպերատիվ տարածքներում հայտնաբերել սրբազան պաշտպանության 12 նահատակների մասունքները։
Ղայեմ Ալե Մոհամմադ կորպուսի հրամանատարը շեշտել է Ամերիկայի և Իսրայելի այսօրվա պատերազմը գոյատևման պատերազմ է։ Հինգշաբթի օրը Սեմնան նահանգում կայացած մամուլի ասուլիսում գեներալ Համիդ Դամղանին Միացյալ Նահանգների և սիոնիստական ռեժիմի անկման սկիզբը համարել է իսլամական հեղափոխության և աշուրայի մշակույթի արդյունք և ասել, Իրանը հենվելով աշուրայի մշակույթի վրա կոտրեց տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգների հեղինակությունը։ Գեներալ Համիդ Դամղանին հավելել է, այսօր միջազգային ասպարեզում պատերազմը տեղափոխվել է մի ուղղություն, որտեղ պատերազմի պատումը շատ ավելի կարևոր է և նման մարտերում ավելի կարևոր է պատերազմի մասին պատումների որակը, քան այն, ինչ տեղի է ունենում մարտի դաշտում։ Ղայիմ Ալե Մոհամմադ կորպուսի հրամանատարն ասել է, ի տարբերություն անցյալի, այսօր Ամերիկայի և Իսրայելի պատերազմը գոյատևման համար է, նշելով, որ այսօր աշխարհը Միացյալ Նահանգների անկման ականատեսն է լինում, գեներալ Համիդ Դամղանին հավելել է, Միացյալ Նահանգների անկումը փաստ է, որի մասին ավելի հաճախ լսվում է իրենց սեփական վերլուծական կենտրոններում։
Թեհրանը խոսում ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության խոսնակի տեղակալն ընդգծել է, որ արևմուտքը պետք է հստակ գիտակցի Վիեննայի բանակցությունների բոլոր կողմերի շահերը։ Նա ասել է, լիովին հնարավոր է դրական արդյունքի հասնել։ Իռնայի հաղորդման համաձայն Ռուսաստանի փոխարտգործնախարար Իվան Նիչայևը նշելով, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի բանակցությունները կհասնեն վերջնական արդյունքի, երբ պատշաճ կերպով հաշվի առնվեն բոլոր կողմերի շահերը, նա հույս է հայտնել, որ արևմտյան կողմերն այս հարցում հստակ պատկերացում կունենան։ Ռուսաստանցից դիվանագետն ընդգծել է, որ երկրների դիրքորոշումների մերձեցումը կախված են նրանց քաղաքական կամքից և հավելել, որ համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու բանակցություններում հիմնական կողմերի միջև անլուծելի խնդիրներ չկան։ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը բազմիցս հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը պետք է վերադառնա համաձայնագրին, չեղարկելով պատժամիջոցները և անհրաժեշտ է ստուգել Միացյալ Նահանգների պարտավորությունների կատարումը։
ԱՊՀ միջկառավարական խորհրդի ղեկավարի գլխավորությամբ կայացել է իրանական պատվիրակության գործնական հանդիպումը Տաջիկստանի և Ռուսաստանի գործարարների հետ։ Իրանի ռադիոհեռուստատեսության լրատվական գործակալության հաղորդման համաձայն հանդիպմանը քննարկվել են փոխադրումների և ճանապարհաշինության ոլորտներում համագործակցությունը, ինչպես նաև Իրանի և ԱՊՀ անդամ երկրների ապրանքաշրջանառության, դյուրացման և տարանցիկ ուղիների հետ կապված հարցեր։ Նիստի արդյունքում որոշվել է համագործակցել Հայաստանում և Ադրբեջանի Հանրապետությունում տարանցիկ ուղիների զարգացման, գիտության ուսանողների փոխանակման, տրանսպորտի երկրների մուտքի վճարների նվազեցման, վիզաների չեղարկման, միջազգային տրանսպորտային կոնվենցիաներին մասնակցության, իրանական ընկերությունների կողմից ճանապարհաշինության համար անհրաժեշտ սարքավորումների տրամադրման և մասնավոր հատվածի է ճանապարհային և երկաթուղային ենթակառուցվածքների զարգացման ոլորտներում։
Արձագանքելով Միացյալ Նահանգների դատական իշխանությունների հերթական մեղադրանքին, Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակը հորդորել է զերծ մնալ անհիմն մեղադրանքների պատրվակով Իրանի քաղաքացիների դեմ ուղղված ցանկացած գործողությունից։ Չորեքշաբթի երեկոյան Միացյալ Նահանգների արդարադատության նախարարությունը հայտարարություն է տարածել, որում Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի անդամին մեղադրել է Սպիտակ տան ազգային անվտանգության նախկին խորհրդական Ջոն Բոլթոնի դեմ մահափորձի մեջ։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության խոսնակ Նասեր Քանանին այս կապակցությամբ նշել է. «Նման անհիմն մեղադրանքները քաղաքական դրդապատճառներ ունեն և իրականում փորձում են առաջ անցնել և հակակարուսչության միջոցով խուսափել բազմաթիվ ահաբեկչական գործողությունների համար պատասխանատվություն կրելուց, որոնց մեջ անմիջական ներգրավվածություն է ունեցել Միացյալ Նահանգների կառավարությունը»։ Նման հանցագործությունների օրինակ է գեներալ Սուլեյմանի իսպանությունը, որն իրականացրեց Միացյալ Նահանգներն։ Այդ երկիրը նաև աջակցում է սիոնիստների ահաբեկչական գործողություններին և իլիպ ահաբեկչական խմբավորմանը։ Քանանին ասել է, Իրանը հորդորում է զերծ մնալ նման ծիծաղելի մեղադրանքների պատրվակով Իրանի Իսլամական Հանրապետության քաղաքացիների դեմ ուղղված որևէ գործողությունից։
Լեռնային Ղարաբաղը Հայաստանին կապող Լաչինի միջանցքի շուրջ ստեղծված իրավիճակը պետք է լուծվի Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի ղեկավարների 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակոմ հայտարարության 6-րդ կետի հիման վրա։ Այս մասին ճեպազրույցի ժամանակ հայտարել է Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության տեղեկատվության և տպագրության դեպարտամենտի փոխտնօրեն Իվան Նեչայևը։ Նեչայևը հիշեցրել է, որ օգոստոսի 4-ին Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության հայտարարություն է տարածել կապված Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության գոտում իրավիճակի սրման հետ կողմերին կոչ անելով զսպվածություն ցուցաբերել և պահպանել հրադադարը։
Թուրքիան էներգետիկայի ոլորտում Ռուսաստանի դեմ եվրոպական ու ամերիկյան պատժամիջոցներին չի միանալու։ Սպուտնիկ լրատվական գործակալության փոխանցմամբ Թուրքիայի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Ֆաթի Դոնմուզը Հինգշաբթի հայտարարել է, որ սկզբունքային համաձայնություն է ձեռք բերվել ռուսական գազը ռուբլով գնելու վերաբերյալ, և եթե մատակարարները կատարեն իրենց պարտավորությունները, ապա գազի ապահովման հարցում խնդիր չի լինի, և թրքական կառավարությունը չի միանա էներգետիկայի ոլորտում հակառուսական պատժամիջոցներին, քանի որ Անկարան պայմանագիր ունի Մոսկվայի հետ։ Փետրվարի 24-ին Ռուսաստանը հայտարարեց, որ սկսել է իր հատուկ ռազմական գործողությունը, նպատակ ունենալով կանխել ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումն Ուկրաինայում և Մոսկվայի դեմ սպառնալիքները։ Ուկրաինային աջակցելու պատրվակով արևմուտքը լայնածավալ պատժամիջոցներ սահմանեց Ռուսաստանի դեմ։
Իրանի մարզական թիմը 2022 թվականի Կոնյայի իսլամական երկրների համերաշխության խաղերի երկրորդ տեղում է։ Ըստ Իրան պրեսի ուրբաթորը մեկնարկել են իսլամական երկրների համերաշխության 5-րդ խաղերը, որը հյուրընկալվել է Թուրքիայի Կոնյա քաղաքում։ Մի քանի մարզաձևերում մարզիկները մրցել են անհատական և թիմային բաժիններում։ Իրանի մարզական թիմը մինչ այժմ նվաճել է 8 ոսկե, 12 արծաթե և 7 բրոնզե մեդալ և զբաղեցնում է մրցաշարային աղյուսակի երկրորդ հորիզոնականը։
Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարությունը մեկնաբանել է թրքական լրատվամիջոցների տարազաս աջակցությունը, թե Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Ռուբեն Ռուբինյանը և Սերդար Կլչի հաջորդ հանդիպումը տեղի կունենա սեպտեմբերին։ Այս պահի դրությամբ հանդիպման վերաբերյալ որևէ պայմանավորվածություն չկա։ Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչների հանդիպումների մասին մենք հանրությանը պատշաճ ժամկետներում նախորոք տեղեկացնում ենք, ասել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Վահան Հունանյանը, թրքական լրատվամիջոցները հավանելով թուրք բարձրաստիճան դիվանագետի նաև գրել են, որ հատուկ ներկայացուցիչների հաջորդ հանդիպումը հնարավոր է տեղի ունենա Թուրքիայում։
2008 թվականից ի վեր Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական բանակի հարձակումների ժամանակ նահատակվել է ավելի քան 1000 պաղեստինցի երեխա։ Ալ-Մայադին հեռուստաալիքի հաղորդման համաձայն Գազայի հատվածի վրա սիոնիստական ռեժիմի վերջին հարձակման հետևանքով 43 նահատակներից 15 երեխաներ են, իսկ պաշտոնական վիճակագրության համաձայն 2008 թվականից ի վեր նահատակված պաղեստինցի երեխաների թիվը հասել ավելի քան 1000-ի։
Հարգարժան բարեկամներ, հաղորդեցինք լուրեր Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում, ձեզ համար աշխատում են Սահակ Շահմուրադյանը և Ալվինա Բաղդասարյանը։ Սիրելի բարեկամներ, Թեհրանի ուղիղ ռադիոյեթերում շարունակում ենք աշխատանքը, ձեր ուշադրությանն ենք հանձնում քաղաքական մեկնաբանությունը, Երևանին շեղելուն ուղված Բաքվի և Անկարայի շարունակական ջանքերը։ Անդրադառնալով Հայաստանի հետ կապի ճանապարհի ստեղծման խնդիրներին, Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Ջեհյուն Բայրամովն ասել է, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հետ պայմանագիր են կնքել, որ Արաքս գետի վրա կառուցվի առաջին ընդհանուր կամուրջը և կառուցվի այսպիսով Նախիջևանի այլ ընտրանքային ճանապարհը։ Ադրբեջանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարն ասել է, 2020 թվականի նոյեմբերի Եռակողմ համաձայնագրում ընդգծվում է երկու կողմերի միջև ճանապարհի վերաբացումը, և Հայաստանը պետք է թույլ տա բացել այդ ճանապարհն առանց որևէ խոչընդոտի։ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի տարօրինակ և սադրիչ հայտարարություններն հնչում են այն պայմաններում, երբ Իրանը շուրջ 3 տասնամյակ և Ղարաբաղյան պատերազմի ամբողջ ժամանակահատվածում մշտապես ճանապարհ է տրամադրել Բաքվի իշխանությանը Նախիջևանի հետ կապելու համար։ Ավելի վաղ Բաքվի պաշտոնյաները ժամանակ առ ժամանակ Թեհրանի պաշտոնյաների հետ հանդիպելիս շնորհակալություն էին հայտնում և գնահատում Իրանի օգնությունը, այս ինքնավար հանրապետության կապի ապահովման գործում, բայց այս օրերին կարծես թե սխալ ուղղությամբ են քայլում։ Սակայն Զանգեզուրի միջանցքի տրամադրման խնդրին Հայաստանի իշխանությունների հաջորդական հակադրությունից հետո Բաքվի իշխանությունները 1 տարի առաջ պնդում էին, որ պետք է ստորագրեն Բաքվի և Նախիջևանի միջև հաղորդակցության երթուղու փոխմբռնման նոր հուշագիր։ Իրանը ճարահատված ստորագրել է փաստաթուղթ այն երթուղու մասին, որը մոտ 3 տասնամյակ գրեթե անվճար տրամադրել է Ադրբեջանի կառավարությանն ու ժողովրդին։ Փոխմբռնման հուշագրի տեսքով ստորագրված այս փաստաթուղթը ոչ միայն չի հասել համաձայնության ու պայմանագրի փուլին, այլ դեռևս երկկողմանի փոխմբռնման հուշագիր է։ Ակնհայտ է, որ քանի դեռ այս փաստաթուղթը չի հասել համաձայնության փուլ, դրա մասին վերջնական հայտարարություն անելը միայն խաբեություն է։ Ադրբեջանի կողմից անընդհատ կրկնվող միջանցքի մասին լուրերը հայ փորձագետ մեկնաբան Էդմոն Մարուկյանը զուտ ենթադրություն է անվանել և նշել, նման հարցեր ոչ միայն չեն քննարկվում, այլ օրակարգում են միայն ճանապարհների բնականոն վերաբացումը, յուրաքանչյուր երկրի օրենքների և տարածքների պահպանման ու ինքնիշխանության սկզբունքի հիման վրա։ Հայաստանը ցամաքով պաշարված երկիր է, և այս երկիրը գոյություն ունեցող խնդիրներից փրկելու միակ միջոցը Իրանն է։ Իրանը իրականում Հայաստանի համար արտաքին աշխարհի հետ կապ հաստատելու և շնչելու հիմնական միջոցն է, եթե Ադրբեջանին հաջողվի Հայաստանից միջանցք ստանալ Իրանի սահմանների երկայնքով, Երևանը կստորագրի իր մահվան դատավճիռը։ Այս իրավիճակում շատ քիչ հավանական է, որ Երևանի իշխանության պաշտոնյաները կամենան այս երկրի շնչառության ուղիները տրամադրել անվստահելի կողմին։ Անփոփելով Ադրբեջանի իշխանությունների սպառնալից դիրքորոշման գործընթացը, պետք է ասել, որ այդ մեկնաբանությունները ոչ միայն չեն արծարծվել Ադրբեջանի և Հայաստանի ղեկավարների պաշտոնական բանակցություններում, այլև բավական իշխանություն, այլև Բաքվի իշխանությունները անընդհատ փորձում են վախեցնել Հայաստանին, մինչդեռ Երևանի իշխանությունները խիզախորեն կանգնել են Ադրբեջանի և Թուրքիայի այս ոչ լեգիտիմ պահանջի դեմ, որն է Հայաստանի կործանումը։ Թեհրանը խոսում, ժամը 21:20։
Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից։
Քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերը հայտնի է իսլամական քրիստոնեական հետազոտություններով։ Նա հեղինակել է «Հոսեյնը և պայքարը» հանուն արդարության գիրքը, որը հրատարակվել է 2021 թվականին։ Հեղինակը փորձել այս գիրքը գրել այնպես, որ այն Բրիտանիայում կիրառվի որպես կրոնական հետազոտությունների աղբյուր։
Նախաբանում հեղինակն ասում է, «Աշուրայի իրադարձությունը համարվում է արդարության և ճշմարդության հաղթանակ այնպիսի պայմաններում, երբ բեռնատեր ղեկավարությունը իշխում է մուսուլմանական հասարակության վրա»։
Հարգելի ուղդիրներ, ձեզ ենք ներկայացնում Իմամ Հոսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։
Նախորդ հաղորդման ժամանակ անդրադարձանք լիբանանցի պատմաբան Ջորջ Ջորդաղին։ Այս հաղորդման ընթացքում կխոսենք քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերի տեսակետների մասին, ով իրլանդացի քրիստոնյա իսլամագետ է։
Պատմության ընթացքում Իմամ Հոսեյնի անձն իր վրա է գրավել շատերի ուշադրությունը։ Մուսուլման և ոչ մուսուլման գիտնականները ճշմարտությունը գտնելու նպատակով փորձում են անդրադառնալ Իմամ Հոսեյնի առանձնահատկություններին ու գիրք գրել։
Իռլանդացի իսլամագետ Քրիստ Հյուերն իսլամի վերաբերյալ երկար տարիներ ուսումնասիրություններ կատարելով փորձել է իսլամի մեծ ղեկավարներին, այդ թվում Մարգարեին, Իմամ Ալիին ու Իմամ Հուսեյնին ներկայացնել արևմտյան ոչ մուսուլման հասարակություններին։
Քրիս Հյուերը համոզված է, որ Իմամ Ալին վճռորոշ դեր է կատարել ոչ միայն իսլամական, այլ բոլոր հասարակությունների համար, և պատմության մեջ լավագույն օրինակներից է հանդիսանում։ Նա ասում է. 30 տարի առաջ, երբ սկսեցի իսլամի վերաբերյալ իմ ուսումնասիրությունները, ճանաչեցի Իմամ Ալին։ Սակայն նրա անձի մասին ավելի ճիշտ պատկերացում կազմեցի, երբ սկսեցի շփվել շիա դասախոսների և ուսանողների հետ։ Շատ կարևոր է, որ բոլորը կարող են Իմամ Ալիի կյանքի մասին որոշակի ճշմարտություններ հավաքագրել։ Սակայն նրանք, ովքեր նրան ընդունում են որպես մուսուլմանական հասարակության առաջնորդ, որոն Աստծո կողմից է հրճակվել, կարող են նրա հետ սերտ կապ հաստատել։ Այդ սերն Աստծո նկատմամբ սերն է։ Եթե որևէ մեկն Աստծուն սիրում է, ուրեմն սիրելու է նաև նրանց, ովքեր իսկապես սիրել են Աստծուն։
Քրիստոնյա գիտնական Քրիս Հյուերը հայտնի է իսլամական քրիստոնեական հետազոտություններով։ Նա հեղինակել է Հուսեյնը և պայքարը հանուն արդարության գիրքը, որը հրատարակվել է 2021 թվականին։ Հեղինակը փորձել է այս գիրք գրել այնպես, որ այն Բրիտանիայում կիրառվի որպես կրոնական հետազոտությունների աղբյուր։
Դոկտոր Հյուերն Իմամ Հուսեյնի անձի մասին ասում է.
Իմամ Հուսեյնը պատկանում է ոչ միայն շիաներին ու մուսուլմաներին, այլ ողջ մարդկությանը։ Ես կարողացա ճանաչել Իմամ Հուսեյնի առանձնահատկությունները և բարոյական արժեքները։ Եթե իրոք հավատանք, որ Իմամ Հուսեյնը օրինակ է ծառայում մարդկության համար, պետք է ուսումնասիրենք այն իրադարձությունները, որոնց հետ նա առնչվել է ու նրան մեր կյանքում որպես օրինակ ծառայեցնենք։ Եթե հավատանք մարդկային էությանը և բնազդին, պետք է հասկանանք, որ Իմամ Հուսեյնի ուղերձը այնպես պետք է տարածվի, որ ազդեցություն թողնի յուրաքանչյուր ու կնդրի վրա։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնը եք լսում։ Հարգարժան բարեկամներ, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ դուք ընդունում եք Իմամ Հուսեյնը քրիստոնյա մտավորականների տեսանկյունից հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Արևելագետ ու իսլամագետ Քրիս Հյուերը Քարբալայի իրադարձություններից դասեր քաղելու մասին ասում է.
Եթե ցանկանում եք հասկանալ Քարբալայի մասը, դրան պետք է նայեք որպես ավելի բարձր արժեք, որը չի սահմանափակվում Իրաքի տարածքով կամ շիաների մուսուլմանների շրջանակով։ Քարբալայի դեպքը պետք է քննարկենք որպես մարդկության ճակատագրի մի բաժին։ Մենք մարդիկս ունենք համընդհանուր պատմություն։ Մենք մարդկային առաջին սերունդը չենք։ Մենք կարող ենք ուսումնասիրել անցյալը, այլ մարդկանց կյանքը և նրանցից օրինակ վերցնել։ Սա կարող է մեզ համար շատ կարևոր դաս լինել և զգուշացում։
Հյուերը Քարբալայի վերաբերյալ ասում է. Այն, որ մարդիկ յազիդի զորքը որոշակի պայմաններում սարսափելի արարք կատարեցին, և այս մարդը, այսինքն Իմամ Հուսեյնը, նման պայմաններում լավագույն կերպով և արժանապատվորեն պատճառ դարձավ, որ ես, որպես քրիստոնյա, հետաքրքրվեմ դրանով և ուսումնասիրելով Քարբալայի դեպքն ու դասեր քաղեմ դրանից, թերևս կարելի է համարել որպես միջոց վերհիշելու, որ մարդն Աստծո արարածն է և պետք է խոնարհվի նրա առջև։ Մենք ամեն օր հնարավորություն ունենք ապրել Քարբալայի հոգեբանությամբ և հնարավորություն ունենք պարուրվել այն բարոյական արժանապատվությամբ, որ ցուցաբերեց իմամ Հոսեյնը։
Անկասկած, Քրիս Հյուերն իմամ Հոսեյնի վերաբերյալ գիրք հրատարակելով ավելի հասկանալի կերպով կարող է ներկայացնել իմամ Հոսեյնի կյանքն արևմտյան լսարանին։ Հոսեյնը և պայքարն արդարության համար գիրքը ներկադրության վաճառվում է ամբողջ աշխարհում և տարբեր կայքերի միջոցով առաքվել է տարբեր երկրներ, այդ թվում Ավստրալիա, Կանադա, Միացյալ Նահանգներ և Բրիտանիա։
Բարեկամներ, ավարտվեց Հայերեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Մեր բոլոր հաղորդումները դուք կարող եք ունկնդրել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Հարգարժան բարեկամներ, հայերեն ձայնը դուք լսում եք Իրանի Իսլամական Հանրապետության ռադիոյից, վերադառնում ենք ուղիղ ռադիոեթեր և շարունակում ենք մամուլի տեսության ծանոթումը։ Վաթանե Մրուզորաթերթը գրում է, հղոմանելով Նորվեգիայի նավթի և էներգետիկայի նախարար Թերգե Ասլանդի այն հայտարարությունը, որ ջրի ցածր մակարդակի արդյունքում ներքին հիդրոէներգիայի արտադրությանը նողված սպառնալիքի պատճառով այդ երկիրը կարող է կրճատել էլեկտրաէներգիայի արտահանումը, Մեծ Բրիտանիա Guardian-ը գրել է, փորձագետները կանխատեսել են, որ նման իրավիճակում բրիտանական էլեկտրաէներգիայի բաշխման ազգային ընկերությունը ստիպված կլինի միացնել Նոթինգհեմշիրում և Յորքշիրում գտնվող ածխով այրող իր երկու էլեկտրակայանները, որոնք ներկայումս անջատված են։ Իսկ հանորաթերթում կարդում ենք Իսրելի և Պաղեստինի դիմադրության միջև տեղ ունեցած վերջին երրորդ պատերազմը, որի արդյունքում Թել Ավիվը ստիպված եղավ ստորագրել հրադադարի հաստատման փաստաթուղթը, սիոնիստներին հանգեցրել է անեզրակացության, որ ռեժիմը բոլոր կողմերի շրջապատված է դիմադրության ուժերով։ Վերլուծական կենտրոնը գրում է, Պաղեստինի վերջին պատերազմն այնքան թանկ նստեց սիոնիստների վրա, որ նրանք ստիպված եղան երրորդ օրն ընդունել հրադադարի համաձայնությունը։ Թել Ավիվում տեղակայված երբայերեն զանգվածային լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ իսլամական ջիհադ խմբավորման հետ պատերազմի 3 օրերի ընթացքում 1100 հրթիռ է արձակվել սիոնիստական բնակավայրերի և տարածքների ուղղությամբ և ամեն ժամ հնչել է օկուպացված տարածքների ուղղությամբ արձակված դիմադրության 15 հրթիռի ձայն։ Եվ իզուր չէր, որ սիոնիստները չկարողացան շարունակել պատերազմը, քանի որ հակառակ դեպքում այն դուրս կգար Թել Ավիվի վերահսկողությունից գտնվող տարածքներից։ Իսկ այժմ պտտվենք հայաստանյան լրատվակայքերում։ Armenpress.am կայքը գրում է, Բեռնը և Կիևը ավարտել են Ռուսաստանում Ուկրաինայի շահերը ներկայացնելու շուրջ բանակցությունները։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը Պաղեստինա-Իսրայելական հակամարտության կողմերին կոչ արել զսպվածություն ցուցաբերել և պահպանել օրերս ձեռք բերված պայմանավորվածությունները Գազայի հատվածում հրադադարի վերաբերյալ, գրում է armenpress.am կայքը։ Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը կանչել է Չինաստանի դեսպան Ցզեգուանին Թայվանի շուրջ ստեղծված իրադարձության ֆոնին Պեկինի դիրքորոշումները ճշտելու համար, գրում է armenpress.am կայքը։ Իսկ Պանարմենյան կետնետը գրում է, Թուրքիայի և Սիրիայի նախագաններ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը և Բաշար Ասադը հնարավոր է հեռախոսած զրույց ունենան, այս մասին հայտնել է թուրքական իշխանամետ Թուրքե Թերթը իր աղբյուրներին հղելով։ Իդեպ նշենք, որ Էրդողան ազադը 10 տարվա մեջ առաջին անգամ մի գուցե հեռախոսազրույց ունենան։ Արգաժան բարեկամներ, Թեհրանի ռադիոն ուղիղ եթերում ավարտում է աշխատանքը, բոլորիդ մաղթում ենք առողջություն և ասում ենք բարի գիշեր Իսրագրի ավարտին, լսեք Գեղարվեստի հաղորդումը։
Գեղարվեստական հաղորդում։
Հարգարժան բարեկամներ, ներկայացնում ենք գեղարվեստական հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որի ընթացքում, ինչպես միշտ, կանդրադառնանք անցած շաբաթ մշակույթի և արվեստի ոլորտում տեղի ունեցած կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
Վերջերս Նայիրի հրատարակչությունը լույս է ընծայել Ավետիք Իսահակյանի Արցակ ստեղծագործությունների ընտրանու պարսկերեն թարգմանությունը Գարուն Սարգսյանի աշխատասիրությամբ։ Վարպետը անունը կրող 315 էջանոց այս գրքում ընդգրկված են մեծ վարպետի Արցակ բանաստեղծությունները, լեգենդները, առակները, հեքիաթները և պատմվածքները։ Հիշեցնենք, Իսահակյանը բազմաժանր գրող է, նրա երկերը թարգմանվել են բազմաթիվ լեզուներով և իրենց արժանի տեղն ունեն համաշխարհային գրականության գանձարանում։
Օգոստոսի 10-ին 11-ին Սյունիքի մարզում տեղի ունեցել հայ-իրանական մշակութային խոհարարական փառատոն։ Այս մասին Երևանում օգոստոսի 3-ին լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ ասել էր Հայաստանի Տուրիզմի Ֆեդերացիայի ղեկավար Մեխակ Ապրեսյանը։ Փառատոնը տեղի է ունեցել Օգնություն Տուրիզմի Զարգացման ոլորտին ծրագրի շրջանակում։ Աջակցություն է ցուցաբերել նաև Տուրիզմի Կոմիտեի, Սյունիքի մարզպետարանի, ինչպես նաև Սիսիանի համայնքի կողմից։ Ակտիվ մասնակցություն են ունեցել Հայաստանում Իրանի դեսպանությունը և Իսլամական Հանրապետության այլ պատասխանատու գերատեսչություններ։
Ապրեսյանի խոսքով փառատոնն ուղված է լինելու երկու երկրների դիրքերի ամրապնմանը նոր հետ COVID-ային իրողություններում։ Մենք պետք է նոր դիրքեր զբաղեցնենք, պետք է ընդլայնվենք, մենք պետք է մասնակցենք այդ գործընթացներին ավելի մրցունակ դիրքերից, ասել է Հայաստանի Տուրիզմի Ֆեդերացիայի ղեկավարը։ Նա նշել է, որ շատ երկրներ հատկապես կորոնավիրուսի համավարակից հետո փորձելու են ամրապնդվել տուրիզմի շուկայում։ Նրանք փորձելու են իրենց կողմը քաշել նոր վերափոխված շուկան, համոզված է Ֆեդերացիայի ղեկավարը։
Փառատոնի նպատակը նաև տոնական միջոցառումները մայրաքաղաքից մարզեր տեղափոխելն է։ Նախաձեռնողների կարծիքով դա կօգնի երկրի բնակիչներին ու նրա հյուրերին ավելի լավ ծանոթանալ Հայաստանի պատմությանը, մշակույթին, ավանդույթներին ու բնությանը։
Բարեկամներ, եթերում մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանն է։
Ողջույն ձեզ ցանկակային բարեկամներ։ Հայոց ցեղասպանության ականատեսների ժառանգ Ֆրանսահայ լուսանկարիչ Անտուան Ագուչյանը տարիներ շարունակ տեսախցիկի միջոցով աշխարհին է ներկայացնում Հայաստանն ու հայերի ժառանգությունը։ Լուսանկարիչն անդրադառնում է ոչ միայն Հայաստանին, այլև այն երկրներին, որոնք այս կամ այն ժամանակահատվածում անմիջական կապ են ունեցել հայերի հետ։ Անտուան Ագուչյանի լուսանկարներու մարդու տառապանքն է, ցավը, սերն ու հավատն առաստված։ Ինքը հեղինակը խոստովանում է, որ իր աշխատանքները դյուրամարս չեն, սակայն յուրաքանչյուր լուսանկարում կա լույս, քանի որ հայ ներկայությամբ ուրախ ժողովուրդ են։ Ամենպրեսի տեղակիցի զրույցում Անտուան Ագուչյանը պատմել է լուսանկարչության կարևորության 1988 թվականի երկրաշարժի Ղարաբաղյան 44-օրյա պատերազմի ընթացքում կատարած աշխատանքի, ինչպես նաև լռության ճիճը հայ հիշողության հետքերը խորագրով ցուցանդեսի մասին, որն ընդգրկում է հեղինակի 30-ամյա որոնումները և հետագծում է հայկական հիշողությունը, որն Ագուչյանը ժառանգել է հայոց ցեղասպանությունից փրկված ծնողներից։ Նա պատմում է, որ հայոց ցեղասպանությունը վերապրածների երրորդ սերնդին է պատկանում։ Անտուան Ագուչյանը ծնվել է Ֆրանսիայի Ալֆորվիլ քաղաքում, որը համեմատում է հայկական փոքր գյուղի հետ, քանի որ քաղաքում շատ են հայերը, ինչի արդյունքում Ագուչյանը մանկուց յուրացրել է հայկական ավանդույթները երկնու պարը։ Անտուան Ագուչյանը մեծ ցնցում է ապրել 1988 թվականին Սպիտակի ավերիչ երկրաշարժի օրերին։ Այդ ժամանակ մենք դիտում էինք Արմենպրեսի ֆոտոթղթակից Մխիթար Խաչատրյանի լուսանկարները դեպքի վայրից։ Շատ էմոցիոնալ վիճակում էինք, երբ Շարլ Ազնավուրը եկավ Հայաստան օգտություն ցույց տալու, մենք եւս ուսում էինք ինչ որ կերպ աջակցել։ Հենց այդ շրջանում է Ագուչյանը որոշել լուսանկարչության միջոցով աշխարհին պատմել հայերի ժառանգության մասին։ 2000 թվականից սկսել է գնալ տարբեր երկրներ, որոնցում հնարավոր է եղել հայկական հետ գտնել։ Եղել է Վրաստանում, Լիբանանում, Սիրիայում, Իրաքում, Իրանում, Թուրքիայում։ Լուսանկարել է պատերազմներ, հակամարտություններ եւ իր աշխատանքները վաճառել է միջազգային լրատվականներին։ Ասում է միշտ հետևել ու լսել է փոքրիկ ուրվականներին, ցեղասպանությունը վերապրածներին, որոնք իր հետ են։ Ագուչյանը լուսանկարչությունը համատում է լեռ բարձրանալու գործընթացի հետ, կամ պետք է միջև վեճ բարձրանալ, կամ իջնել։ Ինքը որոշել է միջև վեճ բարձրանալ ու ստեղծել իր յուրահատուկ աշխարհը։
Եթերում էր մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Չեխիայի Բրնո քաղաքում անցկացվող Մենդելի փառատոնի շրջանակներում օրեր առաջ Մարիամ Աստվածածնի համբարձման տաճարում Բրնոյի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի ու երգչախմբի եւ հայ անվանի բարիտոն Աքսել Դավեյանի կատարմամբ որպես չեխ հանրահարչակ կոմպոզիտոր Լեոշ Յանաչեկի գլագոլիտիկ պատարագի նախերգանք կայացել է հայ աշխարհահռչակ կոմպոզիտոր Տիգրան Մարսուրյանի տվյալ առիթի եւ վայրի համար հեղինակած օրհներգ Նավապետ Բարի ստեղծագործության համաշխարհային պրեմիերան, այն արժանացել է չեխ հանդիսատեսի բարձր գնահատանքին։ Պրահայում Հայաստանի դեսպանության հաղորդմամբ համերգին անձամբ ներկա է գտնվել Տիգրան Մանսուրյանը։
Տեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը և մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամը օգոստոսի 12-ից 25-ը Երևանում կանցկացնեն Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնը։ Այս մասին հայտնում են Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբից։ Հայ երաժշտասերները, ինչպես նաև քաղաքի հյուրերը, ամենօրյա պարբերականությամբ հնարավորություն կունենան ունկնդրելու 14 համերգ, կամերային և սիմֆոնիկ հարուստ երգացանքով։ Փառատոնի շրջանակում ելույթ կունենան ժամանակի հայտնի երաժիշտներից դաշնակահարներ Նիկիտա Մնդոյանցը, Վանեսա Բենելին, Սալիմ Աշքարը, Անահիտ Դիլբարյանը, Արմինե Գրիգորյանը, Սոնա Բարսեղյանը, ջութակահարներ Նենսի Ժուրըն, Մարկ Բուշկովը, Ջովանի Անդրեա Զանոնը, կիթառահար Շուֆեյանը, թավջութակահարներ Բրանոն Չոն, Սևակ Ավանեսյանը, ֆլեյտահարներ Նոեմի Գյորին, Գևորգ Ավետիսյանը, Վագոտահար Նիկոլայ Պողոսյանը, կլարնետահար Ֆաբրիցիո Մելոնին, ինչպես նաև Խաչատրյանի անվան դաշնամուրային երյակը։ Փառատոնի պաշտոնական նվագախումբն է Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը։
Համերգների ընթացքում կհնչեն դասական և ժամանակակից կոմպոզիտորների Վոլֆգանգ Ամադեոս Մոցարտի, Ֆրանց Շուբերտի, Պյոտր Չայկովսկու, Անտոնին Դվորժակի, Էդվարդ Էլգարի, Ֆրանց Շուբերտի, Ֆեդերիկ Շոպենի, Ֆրանսիս Պուլենկի, Ալեքսանդր Թանսմանի և բազմաթիվ այլ հեղինակների ստեղծագործություններ։ Կներկայացվի նաև հայ կոմպոզիտորների Ալեքսանդր Սպենդիարյանի, Արամ Խաչատրյանի, Ղազարոս Սարյանի, Ալեքսանդր Հարությունյանի, Էդվարդ Հայրապետյանի, Տիգրան Մանսուրյանի արվեստը։ Նշենք, որ փառատոնի ռեզիդենտ կոմպոզիտորն է Ալեքսեյ Շորը։
Երեկոները կղեկավարեն դիրիժորներ Դանիել Ռայսկինը, Գերգելի Մադարաշը և Սերգեյ Սմբատյանը։ Ես հպարտ եմ այս հրաշալի քաղաքում Սիմֆոնիկ Երևան միջազգային երաժշտական փառատոնի մեկնարկի արդիվ։ Մեծ պատիվ է փառատոնը կյանքի կոչել Հայաստանի պետական Սիմֆոնիկ նվագախմբի, մեր վաղեմի և թանկագին գործընկերներից մեկի հետ, որը կիսում է դասական երաժշտության ժառանգությանն առնչվող մեր գաղափարներն ու մոտեցումները։ Վստահ եմ, որ այս փառատոնը մեր հաջող համագործակցության ևս մեկ օրինակ կդառնա, և բոլորին կոչ եմ անում միանալ միջազգային ճանաչում ունեցող երաժիշտների մասնակցությամբ երաժշտական այս տոնին, ասում է Մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի նախագահ Կոստանտին Իշխանովը։
Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր Սերգեյ Սմբատյանը նկատում է, որ Սիմֆոնիկ Երևան փառատոնի շրջանակներում դասական երաժշտության անմոռանալի երեկոները տոն կպարգևեն Երևանի բնակիչներին ու հյուրերին։ Ուրախ եմ, որ Մշակույթի աջակցման Եվրոպական հիմնադրամի հետ մեր համագործակցությունը տարեց տարի ընդլայնվում է և նոր նախագծերի ստեղծման ճանապարհին մեր մոտեցումներն ու ցանկությունները համընկնում են։ Վստահ եմ, որ փառատոնի շրջանակում Հայաստան այցելող բոլոր արտիստները մեր երկրից կգնան իրենց հետ տանելով հայ ունկնդրի ջերմ ընդունելությունը, իսկ երաժշտասերները փառատոնի 14 համերգների երկաթցանկում կգտնեն իրենց հոգեհարազատ երաժշտությունը, նշում է Սերգեյ Սմբատյանը։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը, լսենք նրան։
Պրահայի 6-րդ շրջանի քաղաքապետարանի ցուցասրահում բացվել է Հայաստան ժառանգության ավանդույթների և տաղանդի երկրի լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ Միջոցառման կազմակերպիչներն էին Չեխիայում Հայաստանի դեսպանությունը և Պրահա 6-ի քաղաքապետարանը։ Ներկաներին ողջունել է Պրահա 6-ի խորհրդի անդամ տեղական զարգացման գծով խորհրդական Էվա Սմուտնան, որը կարևորել է այս ցուցահանդեսի բացումը ոչ միայն տեղեկատվական, այլև հայ և չեխ ժողովուրդների միջև պատմական ու մշակութային կամուրջ ստեղծելու առումներով։ Նա ասել է, որ նման ցուցահանդեսները կրճատում են երկրների միջև եղած հեռավորությունը և հնարավորություն են ստեղծում մոտիկից ծանոթանալու հայ ժողովրդի մշակութային հարուստ ծառանգությանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել Հայաստանի դեսպանին այս ցուցահանդեսը կազմակերպելու և լուսանկարները տրամադրելու համար։ Ցուցահանդեսի բացմանը երաժշտական համարներով ներկաներին ողջունել են Պրահա 6-ի Արևտրական Ակադեմիայի ուսանողներ Մոնիկա Ֆիլիպովան և Մարտին Լեշկա։ Պաշտպան առողջանը ներկայել եղել Չեխիայի Սենատի փոխնախագահը, պատգամավորներ, սենատորներ, դեսպաններ, մշակույթի գործիչներ և լրագրողներ։ Ցուցահանդեսը, որտեղ ներկայացված են 20-ից ավելի հայկական հուշարձանների լուսանկարներ, հայ մշակույթն ու ավանդույթները ներկայացնող վահանակներ, կգործի մինչև օգոստոսի 30-ը։ Բարեկամներ, այսօր այսքանը։ Հայրեն ռադիոյի թղթակից Ռոբերտ Մարկարյան։
Եթերում է մեր գործընկեր Ռոբերտ Մարկարյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Մարկարյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք հետևել հաղորդման վերջին հատվածին։ Շուտով Ֆրանսիայի և Եվրոպայի մի շարք քաղաքներում կցուցադրվի ֆրանսահայ կինոռեժիսոր Նարեկ Ոսկանյանի «Armenia Sacra» ֆիլմը։ Սա ռեժիսորի երկրորդ լայնամետրաժ փաստավավերագրական աշխատանքն է։ Առաջին ֆիլմը «Հայաստանի գանձերը» ցուցադրվել է Եվրոպայի տարբեր քաղաքներում, նաև Կանադայում։
«Armenia Sacra»-ն լիամետրաժ 65 րոպե տևողությամբ փաստավավերագրական ֆիլմ է։ Ֆիլմի գլխավոր թեման միջնադարյան հայկական ճարտարապետությունն է, եկեղեցիները, վանքերը, բերդերը եւ նրանց պատմությունը, ինչպես նաեւ Հայաստանի բնությունը։ Հուշարձանների եկեղեցիների պատմությունը մանրամասնորեն ներկայացնում է ֆրանսացի հայտնի օպերային երգիչ Մարիո Հակարդը։
Ֆիլմի նկարահանումները Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում կատարվել են Նորին Սուրբ Օծություն Տեր Գարեգին երկրորդ կաթողիկոսի օրհնությամբ եւ թույլատրությամբ։ Լեռնային Ղարաբաղում նկարահանված եկեղեցիներից, վանքերից, ամրոցներից շատերը այժմ գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ եւ փաստորեն բացառիկ եւ վերջին վավերացված կադրերն են։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս եւ մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաեւ ինտերնետի միջոցով հետեւյալ հասցեով parstoday.com/hy։
Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության Հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Երևանի ժամանակով ժամը 6:50 րոպեից մինչև 7:20 րոպեի ընթացքում եւ հետկեսորեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի Setup Box-ի վճային հավելվածի Իրանսաթ Բաթր 5 եւ Hotbird 13i արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետրալիքի վրա 7345 կիլոհերց հաճախականությամբ։